Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Abşeron Helsinki Komissiyası blogerlərin apellyasiya şikayətinin rədd edilməsinə görə Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edir. Elmar Məmmədyarov Qarabağla bağlı Madrid prinsiplərinin şərtlərini açıqlayır. Və rəsmi Moskvanın fikrincə, Gürcüstandakı özəl imedi televiziyasında efirə gedən ölkənin işğalı ilə bağlı qurama sujet siyasi hakimiyyətin növbəti paranoyasıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnci xəbərlər daha ətraflı. Amerikan Helsinki Komissiyası ötən ilin iyulunda tutulan və noyabrda məhkəmə qərarı ilə həbs edilən bloqerlər Adnan Azadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətinin rədd edilməsini kəskin tənqid ediblər. Bugün yayılan bəyanatda Helsinki Komissiyasının sədri senator Benjamin Cardin deyib ki, bu Azərbaycanda müstəqil jurnalistika və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı uzun müddətli geriləmə prosesində növbəti nümunədir. Artıq yetərincə aydındır ki, nəyə görə ATƏT-in media təmsilçisi Azərbaycanın jurnalistlərin həbsinə görə regionda lider olduğunu deyir. Helsinki Komissiyasının həmsədri Kongresmen Elsa Hastings isə bəyanatda bildirib ki, blogerlərin apellyasiya şikayətinin rədd edilməsi məhkəmə sisteminin müstəqil olmadığını göstərir. Xəbərlər davam edir, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı birinci mərhələdə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonları və Laçın rayonunun 13 kəndinin azad edilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün belə deyib, ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı 5 rayonun və Laçın rayonunun qismən azad edilməsini nəzərdə tutur. Elmar Məmmədyarov bu fikirləri Slovakiyalı həmkarı ilə birgə Bakıda keçirdiyi brifingdə jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib.
Birinci mərhələdə Ermənistan qoşunları gərək 5 rayondan, 5 plus deyilər, çünki orada Laçın rayonunda 13 dənə kənd var, onları da biz ona qoşuruq və Ermənistan öz qoşunları çıxardarkən bütün kommunikasiyalar açılır.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, nəzərdə tutulan ilkin mərhələdən sonra bütün kommunikasiyalar açılacaq və azad edilmiş torpaqların rehabilitasiyası üzrə donor konferans keçiriləcək. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə növbəti mərhələdə Laçın və Kəlbəcər rayonlarından Ermənistan qoşunlarının çıxarılması və Azərbaycan icmasının Dağlıq Qarabağa qayıtması nəzərdə tutulur. Nazirə görə yalnız bundan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyən edilir. Elmar Məmmədyarova görə Dağlıq Qarabağa Rusiya Federasiyasının tərkibində olan Tatarstan və Başqırdistan modeli üzrə yüksək muxtariyyət statusu verilə bilər.
Bakıda Maarif Çingizoğlu. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllərin çox Ermənistana lazımdır. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının internet saytına belə deyib, Bakının Qaradağ rayonunda Məcəl Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisinə silahlı basqın olub, ATƏT-in Parlament Asambleyasının sədri Joao Soares Bakıda rəsmilərlə görüşür və 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən Quba kanallıq yolunda yenidən sürüşmə baş verib. Bütün bu xəbərlər haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər dinləyirsiniz. Gürcüstanda prezidentin öldürülməsi və ölkənin işğal olunması ilə bağlı saxta qurama reportajı efirə verən İmedi televiziyasının rəhbəri Georgi Arivladze cəmatın panikaya düşməsinə görə də istifa verməyəcəyini deyib. Özəl İmedi televiziyasının rəhbəri və prezident Saakashvili'ndə müttəfiqi olan Arivladze qurama reportajının yayımlanma şəklinə görə üzr istəyib, amma deyib ki, məqsədləri heç də panika yaymaq olmayıb. Şənbə günü nümayiş etdirilən həmin reportajda Rus tanklarının Tbilisiyə doğru hərəkət etdiyi, müxalifətin Rusların dəstəyi ilə hakimiyyəti devirdiyi və prezident Saakashvili'nin öldürüldüyü iddia olmuşdu. Reportaj 2008-ci ilin avqust ayındakı Rusiya işğalının təkrarlanması panikasını yaratmışdı. Gürcüstan müxalifəti hakimiyyəti böhrandan diqqəti yayındırmaq üçün bu reportajı yayınlandığını iddia edir və kanalı məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Prezident Saakashvili isə reportajla panika yaratdığına görə kanalı tənqid edib, amma deyib ki, əslində orada göstərilənlər reallıqda baş verə biləcəyi ssenaridən fərqlənmir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə az öncə bu cür qurama reportajının yayımlanmasını məsuliyyətsiz, mənəviyyatsız və siyasi paranoya məsul olan addım olduğunu bildirib. Amerikan Gürcüstandakı səfiri də bu cür uydurma reportajların nümayişini məsuliyyətsizliyə adlandırıb. Qazaxıstanda ötən həftə baş verən daşqınlarla bağlı olaraq bir neçə regionun rəsmisi həbs edilib, Almatı yaxınlığında bəndin uçması nəticəsində baş verən daşqınlar üzündən 34 nəfər həlak olmuşdu və Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələri Paktika əyalətində silsilə hücumlar planlayan 5 intiharçı bombacını bu gün zərərsizləşdiriblər, onlardan 3-ü hədəflərinə çatmamış öldürülüb, ikisi isə hadisə yerində. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dəlbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhnəm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha salamlayıram dinləyicilərimizi, bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında Xədicə İsmailovadır və işdən sonra proqramı Azərbaycanda söz azadlığı mövzusu ilə davam edir. Bugün Mətbuat Şurasının ad günüdür. Bu münasibətlə Mətbuat Şurasının deməli 7 yaşlı səhv etmirəmsə Mətbuat Şurasının sədr müavini Müşfiq Ələsgərli və Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin rəisi İlham Əliyev və Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov qonaqlarımızdır. Hər vaxtınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Və əziz dinləyicilər, siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Beləliklə, keçən həftə Dövlət Departamenti, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti özünün insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqladı. Bugün isə Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Helsinki Komissiyası olduqca kəskin bir bəyanatla çıxış edib. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə dair və konkret olaraq həbs olunmuş blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı. Və bu son zamanlar Azərbaycanın ünvanına söz azadlığı ilə bağlı ünvanlanan deməli tənqidlərdən yalnız ikisidir. Yəni əslində son zamanlar xüsusilə intensiv şəkildə bu tənqidlər səslənir. Azərbaycan ATƏT bölgəsində ən çox jurnalist həbs edən ölkə sayılır. Azərbaycanda internetdən tutmuş elektron mediaya qədər hər yerdə senzuranın tətbiqi ilə bağlı xəbərlər yayılır və bu belə bir şəraitdə Mətbuat Şurası 7 yaşını qeyd edir və mən Müşfiq bəy elə ilk olaraq sizdən başlamaq istəyirəm. Siz özdə vaxtı ilə jurnalistlərin həmkarlar ittifaqında işləmişsiniz.
Hal-hazırda da varam.
Hal-hazırda da varsınız. Və bölüşürsünüzmü bu tənqidləri?
Çox sağ olun, Xəzər xanım. Diskusiyanı təşkil elədiyinizə görə və belə bir rəhmətli məsələ.
Yeri gəlmişkən təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun.
Bilmirəm, amma belə vaxtlarda təbrik qəbul etmək nə qədər asandır.
Zahirən də olsa bayram bayrama qarışıb, yəni həm milli adətənədən gələn bir Noruz bayramı ilə nazır qeyd edilir. Rimət Başurasının da demək olar ki, il dönümü bu təqvimə təsadüf edilir. Əlbəttə ki, həm xalqımıza, həm cəmiyyətimizə, həm jurnalistikamıza və həm də Mətbuat Şurasının idarəetində təmsil olunanlara təbrik düşür. Mənə belə gəlir ki, bir yenilikdir. İndi sualı konkretləşdirək, siz Amerika Birləşmiş Ştatlarına səslənən bəyanatlarla bağlı. Yəni,
tək Amerikadan yox, yəni son zamanlar ATƏT sədrinin söz azadlığı üzrə xüsusi təmsilçisi Miklos Rarasti, yəni o son müsahibəsində də bunu qeyd edib və Azərbaycanı ən problemli bölgə kimi qeyd edib.
Xəzər xanım, dəfələnə bu məsələ müxtəlif kontekstlərdə araşdırılır və konkret mənim mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, mən necə şəkildə ifadə eləmək istəyirəm. Azərbaycan mətbuatında bəli, bəzi problemlər var, bunu heç kəs dana bilməz. Problemlərin aradan qaldırılmasında zəruriliyini hər kəs qeyd edir. Bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan mətbuatı da bu problemlərini həll eləmək iqtidarındadır və istiqamətdə buna tutulub. Bu baxımdan müəyyən problemlər var demək olar. Amma bəyanatın o tonları ilə razı deyiləm ki, Azərbaycan ən problemli ölkədir. Həm jurnalistlərin görə ki, həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə, həm görə söz azalan vəziyyətinə görə ən problemli ölkə kimi dəyərləndirməsi sırf subyektiv və bəlkə də dərinə getsək, biraz qərəzli formada səslənmiş bəyanatlardır. Bu hissəni qəbul eləmək olmaz.
Amma yəni, inkar edə bilirsinizmi bu statistikanı?
Statistikanı mən bir daha qeyd elədim. Ümumiyyətlə, fakt və reallıq bundan ibarətdir ki, dünyada qəbul olmuş prinsipdir ki, jurnalist həbsxanada olmamalıdır. Bu faktı qeyd edilir demək olar ki, mən ikinci hissəyə keçirəm ki, bəli. Amma jurnalistlərin sayına və söz azalan durumuna görə ən problemli ölkədir. Bu tamamilə yanlış bir ifadədir və bunu biz kifayət qədər sübut edə bilərik. Hal-hazırda Azərbaycanda iki jurnalist həbsdədir. Blogerlər məsələsinə biz sonra toxunarıq orada. Yəni, blogeri nə dərəcədə jurnalistikadır və nə dərəcədə o həbs olunan adamlar jurnalistikaya görə həbs olunurlar və s. Bu məsələlər biz danışa bilərik. Amma fakt ondan ibarət ki, iki nəfər hal-hazırda jurnalistimiz, yəni Məsahid və İnilla Fətullayev, deməli, həbsxanadadırlar. Bu məsələdə biz qaydaraq. Yəni, hətta jurnalistlərin ötən illərdə nisbətdə 97, 98, 99-cu illərdə bilirsiniz, 8, bəzən 10-a qədər həbsdə olanlar vardı. Hətta 8-10 jurnalistə həbs olanda yenə Azərbaycan ən problemli ölkə deyildi. Siz bilirsiniz ki, bəli, elə ölkələr vardı ki, bəli, 11-ə qədər, 12-ə qədər
və s. ATƏT ölkələri arasında.
Ümumiyyətlə, dünya statistikasının açıqları...
Yox, ATƏT ölkələri arasında söhbət gedir.
Bax, orada mübahisəli məsələdir, Xəzər xanım, mən bir daha deyirəm ki, yəni həbs olunar adı jurnalist kimi həbs siyasına düşmüş adamların hamısının nə dərəcədə jurnalistikaya aidiyyatı var məsələsi
qərəzlidir və biz ona... Amma hətta iki jurnalistlə belə...
Əlbəttə, jurnalist, mən dedim ki...
Azərbaycan məhbus jurnalistlərin sayına görə lider ölkə sayılır ATƏT bölgəsində, çünki digər problemli ölkə olan, deyək ki, Ermənistanda həbs olan jurnalistlərin sayı 1-dir.
Və 7 nəfər xan dəqiqləşdirsək
yəni onda elə Azərbaycanda da o
bax biz müqayisəni onun üstündə qurmayaq ki filan ölkədə azdır niyə görə bizdə çoxdur məsələsi bu kontekstdə qurmaq olmaz biz müstəvidə, o müstəvidə quraq ki jurnalist həbsdə olmamalıdır bu məsələni dedi amma faktiki olaraq var bu məsələ problemdir amma məsələnin o kontekstdə qoyulması ki Azərbaycan ən problemli ölkədir bu sahədə bu düzgün deyil və çox vaxt açıqlamalarda qərəz subyektiv yanaşma və s. özünü göstərir Biz onu dartışıb kifayət edir, mən faktlarımı sübut edə bilərəm. Siz Ermənistandan misal gətirdiyiniz üçün deyirəm, Xədicə xanım, konkret bir misal çəkirəm burada və bunu bəyan eləmək istəyirəm. Cənubi Qafqazda jurnalistin siyasi motivlə qətlə yetirilməsi faktı ilkin və ilkinlərdən biri Ermənistandadır. 2001-ci ildə Tigran Nağdalyan orada İctimai Televiziyanın sədri çox açıq şəkildə güllələndi, öldürüldü və bu faktın üzərinə heç kəs yermədi. Onun öldürülmə səbəbləri bəllidir. O, 98-ci ildə parlament qətləmi vaxtı həmin kasetlər, onda sıravi müxbir kimi çalışmışdı, o faktlar onda var idi. Faktın üzərini örtmək üçün Ermənistanda deməli, hakim komanda, onu gətirdilər, vəzifə verdilər, ictimai televiziya çəkdilər. Parlament seçkiləri ərəfəsində o müəyyən iddialarına çıxış elədiyinə görə çox publik şəkildə onu güllələdilər, öldülər, faktı yumdular. Amma həmin ili, mən sizə deyirəm, 2000-ci ildə, 99-cu ildə, 2001-ci ildə Azərbaycanda media sahəsində çox ciddi islahatlar getdi. Mətbuat qanunvericinin demokratikləşməsidir, Avropa standartlarına uyğunlaşmasıdır, hətta simvolik də olsa 1-2 qəzetlərə kreditlərin verilməsi və s. Həmin ili Amerikan bir təşkilatı Freedom House Azərbaycanı mətbuat azadlığına görə qara siyahıya saldı. Ermənistan mətbuatı deməli yarımazad ölkə kimi sarı siyahıda qaldı. Aha. Bu fakt bu gün də var və siz onlarda
Amma Müşfiq bəy çox maraqlıdır. Mən... Siz heç o zaman mətbuat şurası yox idi.
Bəli.
Və indi o zamanla müqayisə etsək əgər jurnalistlərin azadlığı məsələsini necə qiymətləndirərdiniz? Mətbuat şurası yaranmamışdan əvvəl və indi necə fərqlənir situasiya?
Xanım, mətbuat şurasının vəzifəsi jurnalistləri həbsdən qurtarmaq və ya həbsə düşmüşləri müdafiə eləmək deyil tək. Ümumiyyətlə, mətbuat şurasının təməl prinsipləri cəmiyyətlə jurnalistika və dövlətlə jurnalistika arasında olan problemlərin tənzimlənməsinə yardım göstərməkdir. Bu, mətbuat şurasının təməl prinsiplərdir. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda ən güclü və ən qüvvətli təşkilat olaraq mətbuat şurasından umacaqlar çoxdur. Və bu umacaqlar çox yönələn iradların bir çoxu da ondan irəli gəlir. Əm hər şeyi mətbuat şurası həll eləyəcəksə, onda tutaq ki, jurnalistlərin hüquqlarının müdafiə komitəsi nəyə lazımdır, onda jurnalistlərin həmkarlar ittifaqı nəyə lazımdır. Digər bizim hal-hazırda aktiv olan 15-ə yaxın jurnalist təşkilatları var ölkədə. Sayca daha çoxdur 30-dan yuxarıda, amma 15-ə qədər fakt ki, fəaliyyət göstərən və kifayət qədər sambalı təşkilatlar mövcuddur.
Peki, izah edəsiniz, Müşfiq bəy, nə mane olur ki, mətbuat şurasına bu iş?
Mən o məsələyə gətirəm. Əlbəttə məşğul olur. Kim deyir ki, məşğul olmur? Mətbuat şurası, məsələn, həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması üçün, mən keçənləri sadalamıram, məhfə düşən, yaxud da ki, həbs müddətin başa vurub çatanlar demirəm, hal-hazırda həbsdə olan jurnalistlərdən söhbət gedirsə, mətbuat şurası, əvvəlki dövrü demirəm, mən 98-ci ilin yayından təmsil olunan mətbuat şurası, mənim təmsil olunduğum dövrdə 3 dəfə mətbuat şurasının rəsmi bəyanatı səslənib. Həmin jurnalistlərin azad olunması üçün müraciətlər və s. Bundan artıq nələr eləmək mümkündür? Siz onu desəz, mən cavablandıra bilərəm. Amma niyə görə mətbuat şurası məşğul olmur məsələsi, bax o məsələ mənə çatmır. İkinci bir tərəfdən mətbuat şurası çalışır ki, biz Azərbaycanda media ilə bağlı münasibətləri və media ilə bağlı qanunvericiliyi elə bir səviyyə gətirmək istəyirik ki, artıq jurnalistin həbsə düşməsi məsələsi olmasın. Biz mətbuat şurası bax prosesləri bu səviyyədə tənzimləmək istəyir. Amma fərdi şəkildə əlbəttə ki, o müəyyən problemlər vardır. Bir daha qeyd edirəm ki, bizim mətbuat şurası səlahiyyətləri çərçivəsində istər hökumət nümayəndələrinin danışıq səviyyəsində, istər beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlarda, istərsə də rəsmi bəyanatlar. Mənim təmsil olunduğum dövrdə şəxsən mətbuat şurasının 3 dəfə rəsmi bəyanatı
2008-ci ildə.
Bəli, mən o vaxtdan təmsil olunuram, ondan əvvəlki dövrü deyə bilmərəm. Yəni, mənim idarə heyətində təmsil olunduğum dövrdə şəxsi mətbuat şurası 3 dəfə rəsmən müraciət edib. Hökumət və dövlət nümayəndələrinə ki, bu şəxslər azad olunsun. Sonra siz bilirsiniz ki, həbsxanada o jurnalistlərlə görüşlər keçirilib, müraciət olunub, gedilib, görüşülüb və s. Yəni, necə məşğul olmur məsələsi? Bax, bu iddia ilə çıxış edənlər nəyə əsaslanırlar? Bax, o konkret faktı qoysalar, mən məsələ bildirə bilərəm.
Yəni, siz dediniz ki, məşğul olmalı deyil, yəni.
Yox, mən dedim ki, mətbuat şurasının təməl prinsipi mən sizə dedim, vətəndaş jurnalistika və dövlət orqanları jurnalistika arasındakı problemlərin tənzimlənməsinə yardım göstərmək məsələsidir. Və mətbuat şurasının ötən dövrdə gördüyü işləri biz bir-bir sadalasaq görərik ki, bu niyyətlərdə demək olar ki, böyük əksəriyyətinə nail olub və indi artıq o müəyyən az qalmış problemlərin həllinə məşğuldur ki, yəqin ki, bunlar da uğurla başa çatdırılacaq.
Və,
amma tək üzr istəyirəm, mətbuat şurasının funksiyası deyil bu, təkcə ona həval olmuş missiya deyil, bu funksiya deyil. Başqa jurnalist təşkilatları da var və gördükləri işi qoysunlar ortalığa, qarşında mətbuat şurasında gördüyü işi qoysunlar ortalığa və orada artıq bütün məsələlər aydın olacaq.
Maraqlıdır. Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin baş direktoru və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid də hal-hazırda həbsdədir. Yəqin ki, Mətbuat Şurasının Qənimət Zahidin azadlığa çıxması üçün nə kimi fəaliyyət göstərməsinə siz də qiymət verə bilərsiniz.
Bilirsiniz, mən çox təəssüf edirəm ki, mənim dostum Müşfiq Ələsgərli Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü olandan əvvəl daha obyektiv danışırdı. İlk növbədə nöqsanlar vurğuluyurdu. Yəni, realist idi. Amma indi isə, deyəsən, Mətbuat Şurasının seçiləndən sonra biraz bəzilər kimi pərdələməyə çalışır. Söhbət ondan gedir ki, şəxsən mənim zənnimcə Mətbuat Şurası Azərbaycanda təxminən ombudsman aparatı, yaxud QHT şurası və s. başqa komitələr kimi prezident aparatı yanında bir əlavə qurumdur. Və Mətbuat Şurasının sədri mənim dostum, qardaşım Əfrat Namaşov nə qədər yaxşı olan olsa da, onun üzvlərindən bir çoxu ilə mən dost olsam da, məhz bu qurum prezident aparatının bir əlavəsi olduğuna görə bu qurum istəsə belə heç nəyə nail ola bilməz. Təbii çalışmaq yaxşıdır, müşfiq və düz deyir. Məsələn, qənimət ilə bağlı, enolu ilə bağlı, başqaları ilə bağlı, bəlkə də ildə bir 50 ərzə yazırlar, 50 bəyanat verirlər, amma nəticə? Nəticə odur ki, prezident aparatının əlavə bir qurumu olduğuna görə, prezident aparatı onlara elə özünün əlavə qurumu kimi baxır. Yəni, sözünü keçmir. Bayaq, məsələn, müşfiq və deyir, həmin həbs olunan jurnalistlərlə bağlı. Bilirsiniz, bir daha mən vurğulayıram. Azərbaycanda hal-hazırda söz azadlığına görə 4 nəfər həbsdədir. Yəni Qənimət Zahid, Enullah Fətullayev, Adnan Hacızadə, Emin Milli. Çünki onlar da məhz ifadə söz azadlığına görə həbs atılıblar. Amma bu 4 nəfərin haqqında Azərbaycanda hansı rəy var? Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti və eləcə də bütün dünya ictimaiyyəti, dünyanın bütün beynəlxalq media qurumları, hətta media ilə məşğul olmayan başqa qurumlar da bilirlər ki, bu adamlar günahsızdırlar. Amerika Dövlət Departamentinin sonuncu hesabatında da vurğulandı ki, hakimiyyət iddia eləyir ki, Qənimət Zahid, Enullah Fətullayev, Adnan Hacızadə və Emin Milli peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar və dalınca əlavə edirlər ki, amma hamıya bəllidir ki, bunlar məhz peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunublar. Götürək bizim doğma mətbuat şuramızı. Mətbuat şurasının üzvlərinin, idarəyyət üzvlərinin hamısı privat söhbətlərdə onlar da deyirlər ki, bəli, konkret Qənimət Zahid, onun heç bir günahı yoxdur. O məhz özü və əlinin altında olan qəzet hakimiyyəti daha tənqidi formada tənqid elədiyinə görə, biraz deyəsən cümlə düz alınmadı, bağışlayın mənə, məhz ona görə həbsə atılıb. Amma həmin adamlar çıxanda bir televiziya ekranına, yaxud deyək ki, hansısa bir beynəlxalq təşkilatın rəhbərlə görüşəndə, onlar açıq-açıq adamın gözünə baxa-baxa deyirlər ki, yox, onlar peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunmayıblar. İndi Müşfiq bəy, Mətbuat Şurasını burada siz təmsil edirsiniz. Onun üçün mən təbriklərimi çatdıram sizə. 7 illiyiniz mübarək olsun. Müşfiq bəy, mən konkret öz dostum və rəhbərim Qənimətlə bağlı sual vermək istəyirəm. Siz zənnizcə Qənimət Zahid peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunmayıb?
O qədər üzr istəyirəm. Qarşıda subyektiv məsələlər oldu ki, bunun üstündən sakit keçmək mümkün deyil. Konkret danışdıq Mətbuat Şurasının fəaliyyətinə bağlı, amma siz elə istiqamətlərə vurğuladınız, elə istiqamətlərə getdiniz ki, yəni o konkret ittihamdır. Siz kimin dilindən o iki yüzlülüyü, ikili danışıqları eşitmisiniz?
Mətbuat Şurasının ayrı-ayrı üzvlərinin dilindən.
Hər halda mənim dilimdən eşitməm. Siz və ola bilməz elə bir şey.
Məhz ona görə mən sizə sual verirəm.
Çox sağ ol.
Amma, mən üzr istəyirəm, ola bilər ki, bəlkə də Mətbuat Şurasında...
Onu da deyirəm ki, onu da deyirəm
üzr istəyirəm,
ki,
üzr istəyirəm,
mən inanmıram da ki, üzr istəyirəm, Mətbuat Şurasında elə bir şəxs olsun, hər halda o fikirdə
çatmaq. Yox, belələri çoxdur, belələri çoxdur, mən üzr istəyirəm, mən demək Xəzicə xanım, hörmətli dinləyicilə əlavə edeyim ki, Mətbuat Şurasının idarə heyətində əgər neçə nəfərdir?
15 nəfər.
15 nəfərin 2-3 nəfəri əgər müstəqil medianı təmsil edirsə, onun biri Müşfiq bəydir. Onun üçün Müşfiq bəy, bu ittihamlar sizə aid deyil.
Amma Azərbaycan, ya burada olmayanlar barəsində, yəni ya ünvanlı söhbət eləyək, ya ünvanlı
konkret mən deyə bilərəm sizə deməli, Mətbuat Şurasının Qənimət Zahidin və Elinla Fətullayevin həbsdən buraxılması ilə bağlı dəfələrlə ya bəyanatları olub, ya dövlət başına müraciətləri olub. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü, millət vəkili, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, hörmətli Bəxtiyar Sadıqov həmin məktuba yaxud da bəyanata qol çəkməyib. Bildirib ki, mən Qənimət Zahidi siyasi məhbus saymıram və Qənimət Zahid peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunmayıb. Halbuki, üzr istəyirəm, Qənimət Zahidi 2007-ci ilin 7 noyabrında şərliyən iki nəfərdən biri, həmin Sevgiladə Quliyevanı Bəxtiyar müəllim çox yaxşı tanıyır. uzağa getməyəcəm mən.
Xacı xanım, çox üzr istəyirəm, bir şey
mənim əlavə edirəm, eləmək istəyirəm. Mən bir daha 057-744-10-17 SMS xəttimiz, 436-77-41 telefon nömrəmizdə, əgər Bəxtiyar Sadıqovunda deməyə söz varsa, indi bizim prodüserimizdə əlaqə saxlamağa cəhd edəcək Bəxtiyar Sadıqovla, ki biz yəni kifayət qədər
Xacı xanım, çox üzr istəyirəm, burada məsələ oradadır ki, bax görürsünüz, Mətbuat Şurasının missiyası, oradakı adamların statusu barədə görürsünüz, bax müəyyən yanlış təsəvvürün nəticəsidir ki, bu cür deyimlərdə ərər gəlir. Azər müəllim, siz Bəxtiyar müəllimə imza atmaq üçün Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü kimi müraciət etmişdiniz, yoxsa yenə Azərbaycan qəzetinin?
Yox, şəxsən mən Bəxtiyar müəllimə müraciət eləmərəm, çünki ilk gündən onun mövqeyi bəllidir. Sadəcə məndə dəqiq məlumat var ki, Mətbuat Şurası prezidentə mi, ya Milli Məclisə mi, ya Əf Komissiyasına mı, Qənimət Zahidin həbsdən buraxılmasıyla bağlı müraciət hazırlayanda ona mən dəqiq əminəm ki, Bəxtiyar Sadıqov qol çəkməyib.
Yox, mən sizə sual verdim. O Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü kimi sona müraciət etmişdir.
Mən dedim, mən Bəxtiyar müəllim müraciət eləməmişəm və eləmək fikrində deyiləm də.
Bəxtiyar müəllim millət vəkilidir və ölkədə ən tirajlı, nüfuzlu və ictimai rəyə təsir edən qəzetlərdən
biri. Bəli, zoran abinə yolu ilə.
Biz burada ya Mətbuat olur. Ya o sizin subyektiv fikrinizdir.
Müşfiq bəy,
Xacı xanım, üzr istəyirəm, fikirlər qarışır. Ya buna bir
bax,
mən iki məsələyə üzr istəyirəm müraciət
edirəm.
Azər müəllim,
Azər müəllim,
çox üzr istəyirəm. Mən ona demək istəyirəm ki, mən Bəxtiyar müəllimin adına cavab verə bilmərəm və Mətbuat Şurasında elə bir hadisədə olmayıb.
Fikrim çatmır.
Bu Bəxtiyar müəllim Mətbuat Şurasından kənarda 3 vəzifə daşıyır. Fikrim çatmır. Bu adam millət vəkilidir. Bəxtiyar müəllim Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur və s. və ilə axır. Mən bilmirəm ki, Azər müəllim dediyi nədir
əsas həqiqət. Mən yenə deyirəm, söhbət gedir Mətbuat Şurasının özlük
idarəetmə Şurasının faktiki ortada bəyanatı var və bəyanatda hökumət dövlət nümayəndələrindən ölkə rəhbərinə xahiş olunub ki, Qənimət Zahid əfvə salınsın və onun günahlarına keçilsin. İkinci
Qənimət Zahid hansı günahdan keçilsin?
Valideynləri
xeyr, bağışlayın məni.
Burada
çox Qənimət Zahidin hansı günahı var?
Qastım da sizə. Mən sizə qulaq asdım. İkinci burada Xəzər xanım faktları qarışdırmır. Özü əlbəttə ki müraciət bilir, amma burada Mətbuat Şurasına söhbət edir.
Amma biz bu günah söhbətinə qayıdacağıq.
Qayıdarıq o söhbətə. Bəxtiyar Sadıqov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Bəxtiyar mənim.
Əlbəttə xeyir.
Bəxtiyar mənim, Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin baş direktoru burada söhbətdə iştirak edir. Və Azər bəy deyir ki, siz Mətbuat Şurasının üzvü olaraq Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətlərə imza atmırsınız.
Bəli.
Niyə atmırsınız?
Əvvəla mənim imzamla dərhal Qənimət Zahidi azad etməyəcəklər, çünki mən o səlahiyyət sahibi deyiləm. Əgər söhbət əfdən gedirsə, əf olunmaqdan. Birinci, həmin insanın özünün ərzəsi vacibdir. Bu əf eləmək səlahiyyəti də yeganə olaraq dövlətin başçısı prezident cənab İlham Əliyevdədir. Əgər o insan özü müraciət eləmirsə, təqsirini etiraf eləmirsə, bağışlanmanı xahiş eləmirsə, bu aksiyada bununla belə baş tutmağı mən deməli.
Amma o özünü günahkar saymır. Mətbuat Şurası onu günahkar sayır?
Yox, mən şəxsən onu günahkar sayıram. Çünki bilirsiniz, ortada dava faktı var. İki insan bir-birinə dalaşıb vuruşubdu. O buna bədən xəsarəti yedib, bu ona bədən xəsarəti yetirib. Hər ikisi gediblər, polisə müraciət ediblər. Hər ikisinin ərzəsi var. Məhkəmə bu məsələni araşdırıb. Araşdırma prosesində heç biri o birisinə güzəştə getməyib. Heç biri ərzəsin geri götürməyib. İndi bu işi məhkəmə qəbul eləməsəydi, baxmasaydı, hamı deyəcəkdi ki, jurnalistə zorakçılıq olubdu, nə bilim, qanun pozuntusu olubdu, Azərbaycan məhkəməsi bu işə baxmır, şikayəti qəbul eləmir. Yaxşı, belə idisə, barışıydılar məhkəmədə, bundan da məsələ bitəydi. Əgər ortada konkret şikayət varsa, əgər ortada kiminsə bədən xəsarəti yetirilibsə, cinayət məcəlləsinin müvafiq bəndinə uyğun gələn hüquqi akt baş veribsə, cəzada olmalıdır. İndi bugün Əflatın Amaşov dəfələrlə gedib həbsxanada görüşüb, sədr kimi bəyanat veribdi və onun buraxılmasını xahiş eləyibdi. İndi əgər söhbət əfdən gedirsə, əfin qaydasını dedim. Yox, söhbət əgər, deməli, başqa bir aqdan gedirsə ki, nə bilim, amnistə düşmək falan, hələ ki amnist aqdı yoxdur, olanda da o maddə düşməyib. Ona görə də burada mən heç kimlə umut küsməyi, mən deməli məsləhət bilmirəm. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, hər şey hüquqla tam tənzim olunur. Ona görə bütün addımlarımıza hüquqa müvafiq atmalıyıq.
Bugün Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Helsinki Komissiyasının bəyanatı var və bu oxşar bir hadisə barədədir, amma blokçuların həbsi ilə bağlıdır və onlar yəni onlar da rəsmi irəli sürülmüş ittihama və hökmə səbəb olan ittihama inanmadıqlarını bildirirlər və qeyd edirlər ki, məyus edicidir ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in ölkədə mətbuat azadlığının olmaması ilə bağlı tənqidinə diqqət etməyib və bu iki nəfərin deməli həbs olunması da növbəti parlament seçkilərindən əvvəl deməli təzyiqləri artırmaq niyyəti güddüyünü ehtimal edirlər. Yəni bu mən birbaşa tərcümə edirəm. Bu gün yayılmış bir bəyanatdır. Yəni bu cür hallar, yəni əslində dünyada bu cür hallara saxtalaşdırılmış iş kimi bir baxış var. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı, Human Rights Watch Təşkilatı, bütün bunlar bu cür xuliqanlıq, narkotik və s. məsələlərlə rəsmən bağlanmış, amma işləri əslində arxasında məhz peşə fəaliyyətinin durduğunu qeyd edirlər. Yəni, əslində, Mətbuat Şurasının üzvü olaraq sizin mövqeyiniz maraqlıdır ki, siz bu tənqidləri necə, tamamilə mi əsassız sayırsınız? Yəni,
mən tamamilə əsassız sayıram. O Human Rights Watch-un bütün o deməli açıqlamaları qərəzlidir, bir tərəflidir. Bu Amerika İsveç Kongresində erməni soyqırımı, uydurma erməni soyqırımı qəbul etmək kimi bir addımlardır. Azərbaycana təzyiq məqsədi güdür. Necə olur ki, deməli bu təşkilatın nümayəndələri bir dəfə gəlib Azərbaycanla Mətbuat Şurası ilə görüşüb, Mətbuat Şurasında müxtəlif tərəflər var, müxalifət var, iqtidar var, müstəqil jurnalistlər var. Onların rəyin öyrənmir, yerdə vəziyyəti öyrənmir, gedir oturur hardasa qıraqda bir bəyanat verir. Mən yenə də həmin məsələnin üstünə gəlirəm. O blogerlərlə bağlı məhkəmə prosesi olubdu, açıq proses keçirilibdi, şahidlər dindirilib, ifadələr var.
Amma şahidlər də hamısı dindirilməyib. Yəni, məhkəmədə pozuntular olub və bununla bağlı müraciət olub.
Kim deyir pozuntular olubdur? Yuxarı instansiya məhkəməsi var, gedəcəklər. Yəni, bunun maraqlı tərəflər deyirlər, pozuntu olubdur, nə bilim, şahid elədi, belədi. Bilirsiniz, əgər Amerikada, digər dövlətdə onlar öz məhkəmələrinin işinə hörmətlə yanaşırlarsa, məhkəmə hökmlərinə, məhkəmə qərarlarına tabi olurlarsa, niyə bizdə olanda buna şübhə ilə yanaşırlar? Bizdə deməli, hakimləri başqa cür qərəzli kimi qəbul.
Bir sözlə, millət vəkili, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Bəxtiyar Sadıqov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin Sevgiladə Qülüyeva adlı bir qadına sataşdığına və sonra da Vüsal Həsənov adlı bir nəfəri döydüyünə inanır.
İdmançını.
Bu belədir mi? Mən dava eləyəndə görməmişəm. Mən məhkəmə prosesində olmamışam. Mən sadəcə olaraq Azadlıq qəzetinin səhifələrində məhkəmə prosesindən gedən yazıları oxuyub, mətbuatda gedən yazılar əsasında bu qənaətə gəlmişəm.
Yəni inanırsınız?
Bəli, inanıram. Niyə mən qəzetə niyə inanmayayım ki?
Mənim daha sualım yoxdur, Azər bəy, bəlkə sizin sualınız var mı?
Mən sizə deməli iki sual vermək istəyirəm. Birincisi, siz dediniz ki, əf olunmaq üçün ancaq şəxsin özü ərizə yazmalıdır. Siz qanunları dəqiq mi öyrənmisiniz mi? Doğrudan mı? Əf olunmaq üçün Qənimət Zahidin məhz özünün ərizəsi lazımdır.
Həmin insanın əhv üçün, əhvdən gedir söhbət. Əhv üçün özünün birbaşa ərizə yazmağı vacib şərtdir.
Ola bilər ki, siz sözü məndən yaxşı bilirsiniz. Mənə belə gəlir ki, hər hansı bir məhbusun əf olunması üçün konkret hansısa bir İctimai qurumların yaxud da millət vəkillərinin də ərizəsi kifayət eləyər. Və Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması ilə bağlı yadımdadır 17 millət vəkili, bunların arxası təxminən bir ən azı yarım milyon seçki dayanır da. Yox, siz yoxdunuz orada. 17 millət vəkili müraciət elədi. Amma təbii ki, Qənimət Zahid əf siyasına düşmədi. yaxud da qənimət zadın həbsdən buraxılması ilə bağlı mətbuat şurası onu sevsək də, sevməsək də dəfələrlə müraciət eləyib, siz öyle qol çəkməsəniz də. Amma bəli, yenə qənimət zahid əffə düşməyib və bayaq mən qayıtmaq istəyirəm Müşfiq bəyin söhbətinə. Müşfiq bəy söhbətin əvvəlində bildirdi ki, Azərbaycanda güya media sahəsində müəyyən cüzi problemlər var və Azərbaycan hakimiyyəti bu problemləri aradan qaldırmaq iqtidarındadır. Bəli, Müşfiq bəy, Azərbaycan hakimiyyəti bir çox başqa şeylərə qadir olduğu kimi, həm də mətbuatdakı problemləri bir an içərisində aradan qaldırmağa bunun gücü, pulu və vəsaitləri bəs eləyər. Sadəcə buna siyasi iradə lazımdır.
Xeyr, əyən buna imkan
Azərbaycan
versələr.
Hakimiyyətinin
iradə yox, əyən buna imkan versələr. Həbsdən
buraxmağa və Azərbaycanda söz azadlığını bərqərar eləməyə siyasi iradəsi çatmır. Üzr istəyirəm, yox, deməli mənim başqa bir sualım vardı. Biz hələ qayıdacaq qənimət zahidin günah məsələsində. Əgər Bəxtiyar mənim xəttədirsə, mən ona bildirmək istəyirəm ki, qənimət zahidlə bağlı o, belə deyək də, olmayan olay 2007-ci ilin 7-si noyabrında baş vermişdi. Təsəvvür eləyin, güya deməli burada iki nəfər qənimət zahidə qarşı ərzinə müraciət eləyib. Bunların biri vaxtilə iki dəfə həbsdə olmuş və 7-si noyabr günü də konkret məhkumluq dövrü yaşayan, yəni ev dustağı olan Vüsal Həsənovdur. O birisi isə 1999-cu ildən axtarışda olan Sevgiladə Quliyevadır. Ağdam qaçqını Sevgiladə Quliyeva. Biz məhkəmədə dəfələrlə vəsait qaldırdıq ki, ay hörmətli prokuror, ay hörmətli hakim, axı bu qadın, qənaməti şərliyən qadın axtarışdadır. Bir kəlmə siz müraciət eləyin ya Daxişə Nazirliyin ya başqa qurumlara, bir öyrənin ki, bu adam axtarışdadır, axtarışda deyil. Və onu bildirim ki, həmin məhkəmə keçən binanın qabağında həmin Sevgiladənin axtarışda olması barəsində onlar axtarışa rubrikası altında şəkli var idi. Amma hakim bunu məsləhət görmədi. Və konkret həmin Sevgiladə Quliyeva nəhayət 5-6 ay bundan əvvəl narkotik gəzdirmə, narkotikdən istifadə və oğurluq faktına görə mühakimə olundu. Və üzr istəyirəm. Və qənimət zahidə 4 il iş kəsən hakim də təxminən bir ay əvvəl işdə yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad olundu. Baxın siz, Vüsal kimdir, Sevgiladə kimdir və həmin hakim kimdir? Qənimət zahidin günahsız olmasını bunlardan başqa hansı fakt sübut eləməlidir?
Azər müəllim, orada...
Bəlkə Bəxtiyar bəyin deməyə sözü var, Bəxtiyar bəylə biz...
Deməli... Buyurun. Siz bu faqları deyirsiniz, mən bunların heç birini yoxlamamışam. Mən bilmirəm, həqiqətən siz deyən
amma
kimi...
Amma millət vəkili kimi, bir Azərbaycan ən böyük qəyəsinin baş redaktoru kimi siz maraqlanmalıydınız bununla. Mətbuat şurasının üzvü kimi.
Mən hüquqşünas deyiləm, mənim də baş redaktor kimi qarşıma məhkəmə proseslərini araşdırmaq, kimin haqlı, kimin haqsız olduğu vəzifəsi qoyulmuyum. Mən gündəli siyasi qəzet bıraxıram, mən onunla məşğulam.
Elə qələmə zahid də gündəli siyasi qəzet bıraxırdı.
İndi qənimət zahid arada bir dava eləməyə vaxt tapıbdır. Amma barışmağa vaxt tapmayıbdır. Gərək bu məsələləri başqa üslubda, başqa müstəvidə, hüquqi müstəvidə həll olunaydı o vaxtlar. Məsələ bundadır.
Xəcəxan,
İndi hakim cəza alıbdır. Mən qəbul eləyirəm, əgər səhvi varsa cəza almalıdır. O və çox haqlı ədalətdə cəzadır.
Bəxtiyar müəllim, mən üzr istəyirəm.
Azərbay,
ya hamının gözünə bağında, televiziya ekranlarında müğənni saç davasına çıxır. Onlarla bağlı niyə bu xuliqanlıq maddəsi ilə cinayətçi qaldırılmır? Amma İlham Əliyev Azərbaycanda ən çox tənqid edilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid döyüldüyü halda ona döyən damğası vurulur və cinayətçi qaldırılır.
Mən çox təəssüf edirəm ki, millət vəkili, baş redaktor,
tanınmış jurnalist,
onlar
gedib bir-birindən şikayət eləmirlər ki, cinayətçi qaldırdı. Başın yolu çıxır, öpüşür, görüşür, barışır, çıxır, gedir. Bunlar da barışsaydılar, iddiaçı olmasaydı, nə olurdu heç? Nə o tutulardı, nə bu da, niyə barışmadılar?
Burada iddiaçı Azərbaycan hakimiyyəti idi.
Üzr istəyirəm, Azər bəy, üzr istəyirəm. İstənilən halda, yəni indi onsuz da uzun aylar davam eləyən bu məhkəmə proseslərindən sonra dəyişməyən baxışlar yəqin ki, çətin ki, indi bir saatlıq proqram içində dəyişə bilər. Mən təşəkkür edirəm Bəxtiyar Sadıqova söhbətə qatıldığı üçün. Və Müşfiq bəy...
Xəcəxanım əlavəm var, bir kəmi çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm bir məsələ. Danışaq bu hissədən də keçə, biraz söhbət kontekstdən çıxır. Azər müəllim deyir ki, filan kəs belə dedi, Sevcadə belə dedi, filan məkan. Azər müəllim, çox yaxın vaxtlarda qəzetin həbsdən çıxmış və məşhur yazarlarından biri Mirzə Sakit sizin haqqınızda çox ciddi ittihamlar səsləndirdi. Çox, sizi pul yeyincisində, maliyyə fırıldaqlarında, qəzetin siyasi kursunu dəyişməkdə və s. ittiham elədi. Qəbul edirsiniz o ittihamları? Niyə siz buna münasibət edirsiniz? Məsələ nəyə gətirirəm? Yox, Xəzə xanım dedi, bizim vaxtımız dardır.
Müşür bəyən, üzr istəyirəm,
o qədər bir var, Bəxtiyar müəllim o məsələ dedi, bir var, araşdırılıb, hökm verilmiş vaxtlar var. Bir də var ki, kiminsə nəsə deməyi. Bax, mən ona gətirmək istəyirəm məsələn. Kimsə küsədə bu sözü dedi, kimsə filan yerdə o sözü dedi. Bu kontekstdə qurmuyor da söhbəti. Biz real faktlar üzərində quraq
məsələn.
Çox üzr istəyirəm, keçək. Yox da, keçək o məsələni. Qaldı ki, burada məsələ onun üzərində...
Yox,
mən dediyim məsələni deyirəm. Mən Mirzə Sakit məsələsinə, Qənimət Zakin qardaşı... Bir dəqiqə, keçək. Siz özünüz razılaşmadınız ondan. Bax, amma Mirzə Sakit həbsə düşəndə 100 lirə belə bax söhbətdə getmişdi haqqında. Bir tərəfə deyəndə deyirsiniz ki, bunu hakimiyyət öyrədir. Bir tərəfə deyəndə deyirsiniz, başqa şeyxlərə xidmət edir. Sonra da deyirsiniz ki, hakimiyyət onu tutmuşdu, siyasi mövqeyi. O qədər dolaşıq bir, o qədər dolaşıq siyasi Azər müəllim. O məsələ də Xəzə xanım bir də üzr istəyirəm. Biz məsələyə başladıq burada. Bu tərcə Qənimət Zadi məsələsi deyil. Biz ümumi şəkildə münasibət bildirdi və burada əsas ondan gedir ki, Amerika Dövlət Departamentində, sonra başqa Amerika təşkilatlarında, beynəlxalq statuslu təşkilatlarda bu məsələlər qaldırılıb niyə görə? Amma mən sizə sual vermək istəyirəm bir dənə çox istəyirəm. Kimin imkanı varsa auditoriya ki, o şey. Bu biraz ritorik xarakterli sualdır. Bəli. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası, Beynəlxalq Mətbuat Ünsülü və s. və ilaxır məsələ qaldırdılar ki, Əfqanistan və İraq müharibəsinin gedişanda Amerikanın nəzarətində olan 16-ya qədər jurnalist qətlə getirilib. Bu jurnalistlərin taleyi, hadisənin necə baş verməsi ilə bağlı və s. və ilaxır faktları araşdırıb bir real qiymət verməsi ilə. Amma açıq tekstlə itham elədilər ki, bəli, Dövlət Departamenti, Pentagon və s. heç bir bu hadisələrə imkan vermir. Sənin bir var həbsə düşən jurnalist, düzdür, ağır faktordur, amma bir də var ölmüş, itmiş və taleyi müəyyən olmayacaq. Heç birinin araşdırılmasına, heç birinin araşdırılmasına şərait yaratmırlar, imkan vermirlər və icazə vermirlər. 3-4 beynəlxalq jurnalist təşkilatı, üzr istəyirəm ifadəyə görə, qışqıra-qışqıra qalıb, amma Pentagon o məsələlərin girməyə imkan vermir orada.
Bax,
bu qədər hadisənin içində
ona görə dedim ki,
başqa, niyə qarışdırırsınız söhbəti? Bilərəkdən gedirsiniz, Azər müəllim o
məsələ.
Biz axı o məsələdən başlayaq. Yaxşı, bu adam öz içində problemləri həll eləyib ki, gəlib Azərbaycandakı məsələn bu dərəcə incəliyinə qədər bilirsə.
Qətlinin açılmasında Pentagon mane olur, ya Amnesty International mane olur.
Siz faktı qarışdırırsınız bilərək şəkildə. Mən onu deyirəm ki, bunun özündə bu qədər problem ola-ola gəlib Azərbaycandakı bir məsələni.
Azərbaycan region lideridir, özümüzdən danışaq.
Söhbət onun üzərində quruldu ki, ABŞ-dan belə mən bəyək bir fakt sadaladım. Bax, bilirsiniz Xəzə xanım, problemlər var, problemin həll olunması üçün. Problemlərin həll olunması üçün oturub müzakirə aparıb bunu həll etmək lazımdır. Bir var problemin həllinə çalışmaq, bir də var ki, problemi fakt kimi əldə edib onun üstündə spekulyasiya aparıb başqa siyasi məqsədlə getmək. Bax bugünkü situasiya ondan cavab verir. Həm Azərbaycanda bu problem varsa, biz həllinə çalışırıqsa, Amerikanda o problemi var. Digər məsələlər var. Bunu beynəlxalq jurnalistlərin təşkilatları səmimi şəkildə yığışıb müzakirə eləməlidir. Ümumiyyətlə jurnalistikanın problemi bünləri beynəlxalq aləmdə jurnalist fəaliyyəti riskli peşə səviyyəsinə gəlir. Hesabatlar açıqlandı, üzr istəyirəm. Dünyada mindən yuxarı jurnalist bir ilin içində qətlə yetirilib, sonra həlak olub və s. yaxın vaxtlarda hesabatlar açıqlandı. Niyə görə şey yaratmırlar, şərait yaratmırlar araşdırmasına, nəticə görmürlər, gəlib burada. Bunlar hamısı problem deyə həll olunmalıdır. Nəfəsimi dərək kimi söhbət dəyişir.
Məşək bəy, üzr istəyirəm. Bir halda ki, spekulyasiyadan söhbət getdi. Yəni icazə verin, onda mən də sizin İraqda və İraqda həlak olan jurnalistlərlə bağlı məsələni bu məqamda gündəmə gətirməyinizi səmmiyyət altına alım da. Yəni o səmmiliyinizi şübhə altına alım, üzr istəyirəm. Və yəni ki, əslində qalsa, İraqda jurnalistlərin ölməsi əlbəttə ki, pisdir. Amma ki, bu o deməkdir ki, Qənimət Zahid həbsdə oturmalıdır.
Görürsün Xəzə xanım, yenə əvvəl səmimiyyətdən danışırıq, sonra məsələn fırlayırıq. Yəni, mən söhbətimin əvvəlində dedim ki,
yəni,
ümumiyyətlə beynəlxalq qanunlara görə, Azərbaycan qanunlarına və s. və ilə axıra görə, ümumiyyətlə həm də insan münasibəti, jurnalistin peşəsi informasiya toplama, yaymaq və s. Burada jurnalistin fəaliyyətinə görə həbsə atmaq olmaz. Ümumiyyətlə jurnalistin həbsə düşməsi qəbul olmayan bir məsələdir. Biz söhbətimizə bu kontekstdə yanaşdıq. Sonra söhbət gəldi ki, siz açırsınız ki, söhbət... Dövlət Departamenti belə dedi, nə bilim, başqa təşkilatlar belə dedilər, Firdum Ağası belə dedi, New York Jurnal Sanitary Graphic Comitəsi belə dedi.
Mən onların adını çəkmədim.
Məsələn deyirəm burada. Bilirsiniz, əvvəlcə hər kəsən öz içində problem, biz problemi qoyub və problemin həllinə nail olmalı. Burada baxın ki, bir mövzunun üstündə çox üzr istəyirəm, siz peşəkar jurnalistsiniz, amma biz baxın ki, bir məsələn, bir saatin içində 10 dənə problemin üzərində danışır. Biz axı danışdıq ki, bu ki, əlbəttə mən də dedim də, problemi, temb olur ki, problemi götürüb spekulyasiya çevirəndə daha problemli vəziyyət yaranır. Biz axı danışdıq ki, bu mətbuat şurasının yubileyidir. Bu mətbuat şurasının yubileyidir, siz də dediniz ki, biz mətbuat şurası özür istəyirəm, 7 yaşı tamam olur.
7 müqəddəs rəqəmdir, onun üçün yubiley deyil.
Cəmi 7 yaşı var və dinləyicilərdən
biz axı, biz bu məsələni müzakirə eləmək, amma biz baxın ki, neçə istiqamət verilir.
Sizi dərin dinləyicilərdən ismarçıları oxuyum.
Amma xaşə, mənim nəfəsimi dərəndə istifadə edəm.
İlham bəylə söhbət eləyəcək. Əslində, mövzunu siz dəyişirdiniz. Mətbuat şurası hakimiyyətin mətbuatda baskılarına demokratik don qeydirməklə məşğuldur. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır bunu. Sonra salam azadlıq. Bəxtiyar bəy, siz niyə üç vəzifə daşıyırsınız? Ya bir dəfəlik siyasətə girin, ya da gedin jurnalist fəaliyyətinizlə məşğul olun. Hayf ki, Bəxtiyar bəy artıq yoxdur. Telefon xəttində Murad yazır. Bilirsiniz, onların yerinə olsaydım, əfvərzəsini yazardım. Yəqin Qənimət Zahid və digər jurnalistlər barədə deyil. Yazardım ki, güya peşmanam, bir də olmayacaq və s. Onsuz da hamı bilir ki, onlar günahsızdırlar. Onlara nə lazımdır? Azadlığa çıxmaq. Görək bundan sonra nə deyəcəklər? Əri yerdə düzgün olmağın heç bir mənası yoxdur. Hər kəslə gərək öz dilində danışasan. Bunu Murad yazır. Xəbərsiz imzalı dinləyici yenə yazır. Azərbaycanda Azərbaycan qəzetini nüfuzlu qəzet adlandıran adamla mətbuatın problemlərini müzakirə etmək nə dərəcədə doğrudur? Redaktorun danışığı da bunu göstərdi. Milli Cəbhə imzası ilə bir nəfər yazır. Bəxtiyar bəy deyir ki, İlham Əliyev və yalvarmadan türmədən çıxış yoxdur. Bəxtiyar bəy, biz Azərbaycan krallığında yaşamırıq, respublikasında yaşayırıq. Bir qədər sonra bu ismarcı oxuyaram, oxunması biraz çətindir. Və İlham bəy, İlham Əliyev, Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri, prezidentlə qohumluğunuz yoxdur yəqin ki. Yox. Və İlham bəy, siz necə bölüşürsünüzmü bu Dövlət Departamentinin hesabatında verilən fikirləri? Orada konkret olaraq jurnalistlərin həbsindən söhbət gedir və jurnalistlərə qarşı baskılardan söhbət gedir. Sizcə Mətbuat Şurası və bölüşürsünüzmü və Mətbuat Şurası sizcə kifayət qədər fəaliyyət göstərirmi bu faktların baş verməməsi üçün?
Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. İlk öncə sizin nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycanın dünya xəritəsində yeri möhkəmləndikcə, nüfuzu artdıqca, təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul edilən qondarma erməni soyqırım kimi absurd birə qərarların qəbul edilməsi, hesabatların yayılması, siyahların ünvanlanması bu kimi qərarlar olacağı şübhəsizdir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının inkişafı üçün dövlət tərəfindən kifayət qədər imkanlar şəraitdə yaradılır. Belə götürək, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunda yaradılması. 2009-cu ildə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən mətbuatın inkişafına yönələk iki sərəncam verim, yəni bir dəfəlik mətbuata, yəni aparıcı qəzetlərə yardımlar edilməsi və nəhayət qəzetlərin kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fonduna maliyyə yardımlar ayrılması. Yəni, ümumilikdə götürəndə Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün kifayət qədər şərait imkanlar var. Amma bundan sui-istifadə halları da var. Təbii ki, biz ayağını bunun nümunəsini bir gün burada gördük, təəssüf edici haldır. Amma o məsələ yanaşmaq, qayıtmaq istəyirəm.
Nəyi gördünüz, üzr istəyirəm burada?
Burada qarşılıqlı ittihamlar fonunda biri-birini haqlı olduğunu sübut etməyə çalışması. Amma Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları siz bilirsiniz, kifayət qədər ciddi qurumdur. O hansısa bir qəzet redaksiyalarını, hansısa maraqları xatirinə redaksiyalar toplaşan bir qurum deyil. Şəhərkədə Azərbaycan hüquq mühafizələri ciddi qurumdur və verdiyi qərarlar, apardığı araşdırmalar ciddiyyətə onun üçün fərqi yoxdur.
Hardan bilirsiniz?
Yəni mən ona əsaslanıram ki, Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycan dövləti qanunlar əsasən idarə olunur. Orada fərq yoxdur ki, bu İlham
bunu hardan bilirsiniz?
İlham Əliyevdir yoxsa Qənimə Sahidovdur və yaxud da Eynulla Fətullayev.
Yəqin bunu deyirsinizsə, buna dəqiq faktlarınız var. Hardan bilirsiniz?
Biz də bu cəmiyyətdə yaşayırıq və prosesləri də bizə yanlış şəkildə hansı internet saytlarında izləmirik və yaxud da hansı qəzetlərdə oxumuruq. Biz bütün bu prosesləri əyanlı şəkildə izləyirik və gördüyümüzə və əyanlı şəkildə gördüyümüzlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan dövləti insanların vətəndaşlarını qoruyur və vətəndaşların hər hansı pozulmuş hüquqların müdafiəsi üçün qanun çərçivəsi
sizcə, hər hansı bir adım atır. Sizcə Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin deyək ki, burada fikirlər səsləndi, iki fikir eşitdik biz. Mətbuat Şurasının iki idarə heyətinin iki üzvü. Biri Qənimət Zahidin günahkar olduğunu dedi, yəni o inanır ki, bu olub. Digəri isə dedi ki, demədi ki, o inanır ki, günahkardır, amma dedi ki, o günahlarını etiraf etməlidir. Və sizcə Mətbuat Şurası bu mövqeydə dayanmalıdır mı?
Mən bu mövqeydə Mətbuat Şurasının əsaslanməsinə görə Mətbuat Şurası yalnız dövlət mətbuat münasibətləri, yəni eyni zamanda cəmiyyət mətbuat münasibətə məhkəməyə qədər yaranan ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına həll etməlisədir.
Yalnız?
Bundan əlavə mətbuatın problemləri ola bilər, sonra aradan qaldırılması. Eyni zamanda mən bildiyimə görə Mətbuat Şurası deyək ki, məhkəmələrlə üzləşən hər hansı bir jurnalistlərin deyək ki, məhkəməyə müraciət edən insanları o fikrindən daşındırmaq kifayət qədər addımlar atır. Onlara mənə sizə danışıqlara gedir. Mənə onlarla söhbətlər aparır. Amma insan, vətəndaş da əgər onun şərəf və ləyaqəti tapdanılırsa, onun şərəf və ləyaqəti təhqir olunursa, təbii ki, o insan da çıxış yolunu gedib bunu ortasıyla deyir ki, hər hansı bir zorakçılıq metodlarından istifadə etməklə onu təhqir edir, onun ailəsini təhqir edir, onun özünü təhqir edən insanın
qarşı Qənimət Zahid və Eynulla Fətullayevdən danışırıq. Eynulla Fətullayev Qənimət Zahidi kimisə döyməkdə günahlandırırlar. Eynulla Fətullayev isə ümumiyyətlə yazdığı sözə görə həbsdədir.
Biz siz Azərbaycan jurnalistikasində kifayət qədər tanınan və qəbul edən jurnalist kimi tanınır və sualınızın da mənasını təbii ki, hansı məsələyə yönəldiyini də aydın şəkildə başa düşürəm. Amma Qənimət Zahidov konkret cinayət əməlinə görə, törətdiyi əməlinə görə məsuliyyətə cəlb olunub. Bayaq hörmətli millət vəkili Bəxtər müəllim dedi ki, əgər o törətdiyi əmələ görə qarşılıqlı olaraq bağışlanmaq üçün xahiş edədi, təbii ki, məhkəmə də həmin o bağışlığı nəzərə alıb onu məsələn məsuliyyətdən azad edə bilər. Amma bu vasitə istifadə, nəyə görə istifadə edirəm? Mən sizə açıqlaya bilərəm. Çünki Qənimət Zahidov çox təəssüflər olsun, təmiz, saf bir jurnalist olsun, amma arxasında deyən müəyyən qüvvələr var.
Hans
həmin o qüvvələr, deyək ki, axı CP sədri Əli Kərimli.
Əli Kərimli, deyək ki, əvvələ bura Əli Kərim yeri deyil. Biz danışıq media problemlərindən. İkincisi, əgər Əli Kərimlə söhbət gedirsə, onda mən əlaqəsiz olacağam. Sizin lideriniz İlham Əlidən danışmağa məcbur olacağam. Və onunla mən danışmağa başlayacağam ki,
Azərbaycan
üzrə Xəcər Əli, mən çox üzr istəyirəm. Mən sizin qarşınızda üzr istəyirəm. Mən
əlaqəsiz olacağam.
İlham Əlidən danışmağa.
Xahiş edirəm Azərbaycan.
Eynulla Fətullayevin arxasında kim dayanır? Bir dəqiqə mən deyim. Əgər mənim müşbirlə hansı bir məsələdə problem olsa, əgər mən doğrudan da bu məhkəmə predmetinə çevrilərsə və bu məsələnin məhkəməsiz həll edilməsini istəyirəmsə, o zaman müşbir bəylə danışıb bu məsələ yoluna qoymaq
lazımdır. Yox, üzr istəyirəm İlham bəy. Eynulla Fətullayevin arxasında hansı qüvvə dayanır?
Yəni mən bayaqları dedim, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kifayət qədər nəinki regionun ümumiyyətlə dünyada öz belə peşəkar fəaliyyətinə görə tanınan və qəbul edilən bu qurum təbii ki, həmin Feynlə Fətullayevin Dağlı Qarabağ Respublikasına gedib Üzdən İraq Respublikanın prezidenti ilə şəkil çəkdirib onu və əyalı şəkildə dünyaya nümayiş etdirən bir insana qarşı və Azərbaycanın iç məsələləri və Azərbaycanda gedən çox gözəl iqtisadi inkişafı, quruculuq, abadlıq işləri və eyni zamanda düzü problemlər var.
Amma Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri də bunu edir. Azərbaycan prezidenti də Ermənistan prezidenti heç onları həbs eləmirlər.
Mən sizə vardır. Yəni, o şəxs kim adını çəkdi, Eynulla Fətullayev kimi gedib orada Azərbaycanın hansısa bir ciddi cüzi problemləri varsa onu orada təqdim edib və bu problemin deyək ki, Ermənistan mətbuatında yayılması xahiş etmirlər.
Ağıldan bəla imzalı dinləyici yazır ki, siz Əliyevlərin Dubai mülkləri barədə qəzetlərin araşdırma aparmamasını nə üçün müzakirə etmirsiniz? Axı, hər hansı bir ölkədə belə bir informasiya olsaydı, indi qəzetlər təsir edib baş prokurorluğu araşdırma aparmağa məcbur edərdilər. Sizin qəzet aparır mı araşdırma? Səs qəzeti 44 milyon dollara İlham Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin oğlunun adına mülklərin alınmasına. Bu barədə yazdı mı Səs qəzeti?
Jurnalistlərin peşə davranış qaydaları haqqında təlimatın birinci maddəsinin bəndində deyilir ki, jurnalist yalnız həqiqətdə reallığa əsaslanmalıdır fikir söyləyərkən və yaxud da bir hər hansı bir məqalə dərc edərkən. Əgər mənə cəfəng, qərəzli, hər hansı bir məlumat dərc edibsə və ictimaiyyəti narahat edə biləcək bir əqəmlər informasiyadırsa, biz yenidən onu cəmiyyətə çatdırmaq elə hesab edir.
Onda çıxın təksib edir.
Əqəmlər Gürcüstan, siz yəqin ki, Gürcüstan olaylarını dünən ki, Gürcüstan İmidiya televiziya kanalında Gürcüstan prezidenti ilə bağlı verilən hansı yersi bir məlumatdan sonra Gürcüstanda baş verən olaylar yəqin ki, siz unutmamış. Və orada insanların az qalı qarşıdurma vəziyyətinə gəlir çıxmaq.
Sizcə bu xəbərlər doğrudursa, ölkədə qarşı durma baş verə bilər?
Siz gördünüz, həmin o yersiz bir informasiya Gürcüstandan hansı olanlar?
Belə çıxır ki, İlham bəy, siz hesab edirsiniz ki, əgər bu məlumatlar doğrudursa, onda Washington Post-un yazdığı, onda onların yayılması Azərbaycanda qarşı durmaya səbəb ola bilər.
Yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasəti Azərbaycanda bir zəif bir hökumət formalaşdırma. Azərbaycanı hansısa bir qüvvələr əlində bir oyuncaq bir dövlətə çevirməyə hesablanır. Yalnız ona xoşməramlı niyyət gözləyir. Əgər ona xoşməramlı niyyət gözləsəydiniz, əgər ona 92-ci ildə 8 maddə Şuşa işğal ediləndə 3 gün sonra qondarma və iqtisadi bir sanksiya tətbiq etməkdir. 62-ci sessiyada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dövlətlərindən biri olan Amerika Birləşmiş Ştatları ermənipərəst mövqeydən çıxış, Azərbaycan əleyhinə çıxış etməlidir. Və nəhayət, qondarma bir erməni soyqınını konqresdə qəbul edilməsi səri göstərməkdir. Bu cür misallarda çoxsaylı çəkmək olar. Yalnız Azərbaycanın istəməyən qüvvələr var xaricdə çox belə təsvir edici halda ki, Azərbaycanda da belə bir qüvvələr var. Yəni safı önümüzdə olan baltalar Azərbaycanın güclənməsinə, dünyada möhkəmlənməsi istəməyən qüvvələr var.
Məhər Qənimət Zahidin azadlıqda olması, İnula Fətullayevin azadlıqda olması, qəzetlərin prezidentin əmlakı barədə yazması buna mane olur ki, Azərbaycanın güclənməsinə.
Azərbaycanda həbsxanalarda onlar da ola bilər Qənimət Zahidlər var. Onlar da insanların niyə hüquqlarını siz müdafiə eləmirsiniz? Niyə onlar haqqında siz danışmırsınız? Elə insanlar ola bilər ki, məhkəmə sədrlərini çıxartdı, hakimlərin səhv qərarı nəticəsində ola bilər.
Baxı, söhbət gedir mediyadan.
Kim deyir ki, çıxartmır? Yəni, kim deyir ki, yazmır?
Yox, biz deyirik ki, cinayət törətmiş şəxs dilindən, milliyyətindən, tutduğu mövqeydən, vəzifəsindən asılı olmayaraq ondan məsuliyyətə cəlb olunmaq.
Xəzər xan, mən icazə verərsiniz bir dəqiqə.
Buyurun, amma həqiqətən bir dəqiqə.
Çox qısa, bəli. Mən öyrənmək istəyirəm, sual vermək istəyirəm sizin hər ikinizə, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü kimi və Səs qəzetinin rəhbərliyindən biri kimi. Söhbət düşdü Azərbaycandan, Gürcüstandan. Çox qəribədir ki, Azərbaycandakı siyasi həbslərin çoxunun kökü Gürcüstana gedib çıxır. Bu mənim üçün təəccüblü deyil, bəlkə də dinləyici üçün təəccüblüdür. Və bir şey demək istəyirəm, bu yaxınlarda Eynulla Fətullayev apellyasiya şikayəti verdi və apellyasiya şikayətini Turan vasitəsilə geniş ictimaiyyətə çatdırdı. Həmin apellyasiya şikayətində Eynulla Fətullayev, yəni həbsdə olan Eynulla Fətullayev, qətlə yetirilmiş Elmar Hüseynovla bağlı və onun qətlinin kim ya sifariş verə bilər, kim icra edə bilər, bununla bağlı belə deyə sensasiyon açıqlamalar verdi. Dünyanın əksər istənilən bir ölkəsində, normal ölkəsində bu artıq, necə deyim sizə, söz konusu olardı. Amma Eynulla Fətullayevin Elmar Hüseynin qətli ilə bağlı verdiyi o sensasiyon açıqlamaları mətbuat şurası müzakirə eləmək fikrindədirmi? Yaxud da Səs qəzeti öz səhifələrində bu barədə bir kəlmə ya müsbət ya mənfi nəsə yazmaq fikrindədirmi?
Mən üzr istəyirəm, mən daha konstruktiv yönəldim bu yol. Əsas məsələ odur ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və s. bu suallara cavab verərkən, jurnalistlərin suallarına bu açıqlamaların ümumiyyətlə nə yoxlanmadığını və onlara əhəmiyyət vermədiklərini deyiblər. Mətbuat Şurası hüquq mühafizə orqanlarından Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı olduğu söylənilən bu açıqlamaların ən azı yoxlanmasını və həmin adı çəkilən şəxslərin MTN idarə müdüründən söhbət gedir. Onun istintaqa cəlb olunması ilə bağlı tələb edə bilərmi və yaxud müraciət edə bilərmi?
Xəzə xanım, Azərbaycanda 30-dan yuxarı gündəlik qəzet, 30-a yaxın həftəlik, ümumilikdə 60-a yaxın qəzet aktiv fəaliyyətdədir və ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçmişsə 3600-dən yuxarı müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri var. Bunların hər birində gedən informasiya, yaxud da ki, hər hansı bir sensasiya, hər gün mətbuat şurasında müzakirə olunsa, çıxarılsa və s. İnanırsınız ki, saniyə bə saniyə ancaq gərək oturasan işdə başqa bir yerə tərpənməyəsən. Yəni, bilirsiniz, o sensasiya dalıcan qaçmaq, nə bilim, öncə görmələr eləmək və s. və ilaxır hər şey mətbuat şurasının missiyası deyil və öhdəlik götürməyib ki, tutaq ki, kimsə durub öncə görməli eləyib, nəsə bir açılama verəcək. Sən bir qoşu,
çox üzr istəyirəm. Yəni, son dəfə mətbuat şurası Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı biz, hansı nə vaxt hüquq mühafizə orqanlarından açıqlama tələb edib?
Siz valla faktı desəydiniz, mən onu soruşub gələrdim, bilmirəm mən. Amma olub ki,
əlbəttə,
mən sizə dedim ki, mən bayaq dedim ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün konkret faktdir. Mən sizə dedim ki, 3 dəfə rəsmi şəkildə müzakirə olunub, həbsxanalarda olub, digər proseslərin tamamlaşma iş görülür. Və burada... Siz üzr istəyirəm, biraz
vaxtımız bitir.
İmkan verməz ki, mən mətbuat şurasının fəaliyyətini. Çox üzr istəyirəm, bir dənə statistika deyim, keçək onun üstünə. Çox üzr istəyirəm.
Yarım dəqiqə qalıb, işi bitirməliyəm.
Mətbuat şurasının fəaliyyəti nəticəsində Xəzə xan 2009-cu ildən bu günə qədər, 2009-cu ildən indiyə qədər olan dövrdə məhkəmə proseslərinin sayı 60% azalıb. Media ilə bağlı proses.
Belə deyirsiniz.
Biz mətbuat şurasına gəlsəydik, mən o məsələləri danışacağam.
Belə deyirsiniz. Oxucularımızdan da üzr istəyirəm, mən onların ismarışlarını oxuya bilmirəm. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək əziz dinləyicilər, sağ olun.
Sağ olun.